Velkommen til Vi Streamer op ad åen. Podcasten, der ved mindre end Jon Snow. Med os i studiet i dag har vi manden, der var inviteret, men heldigvis måtte melde afbud til The Red Wedding på grund af et maveonde, Tobias Thompson. En gæst fra Beyond the Wall, der både passer The Sentence og selv svinger sværet, Rasmus Christiansen. Og den første af sit navn, dronning over andalerne og de første mænd, beskytter de syv kongeriger, dragenes moder, det store græshavs Khaleesi, den ubrændte og kædernes bryder, Peter Vistisen, der oversætter alle Game of Thrones referencer. Og velkommen til del 2 af denne her Game of Thrones special episode af Vi Streamer på åen, hvor vi har vores gæst Rasmus i studiet sammen med os. Tobias og jeg, vi holder skansen, hvor at Anders stadigvæk har droppet os, fordi han jo ikke ser Game of Thrones. Men vi skal hastigt videre til vores næste kategori.
Nå, næste kategori, det er bedste og værste karakter.
Ja, den er jeg spændt på. Der har vi jo gjort sådan, at man... Der er både den bedste og den værste, og så må der være, så skal vi have i hvert fald en honorable mention, der sådan skal...
Jamen lad os bare høre fra dig, Peter, så. Bedste karakter. Hvorfor griner du?
Jeg er bare sådan en sucker. Altså, jeg elsker de der honorable karakterer. Jeg elsker klassiske helte, ikke? Altså, jeg er sådan en sucker for Jon Snow.
Okay, ja.
Virkelig. Jeg ved ikke, og han er så fantastisk, fordi... Han er jo en dårlig, strateg. Han er garanteret din værste.
Det kan du lige tro.
Jeg havde det så svært ved også at sådan placere ham, fordi sådan en der bare prøver at gøre the right thing, men han er en dårlig strateg. Han er sådan en rimelig dårlig leder, og han er god til at forme alliancer. Det skal han have. Han er god til at få folk til sådan, men han er ikke så god til at forklare sine alliancer. Sådan, forklare de her ved Hardhome med, at han havde slået Mans Raider ihjel. Og sådan, hvorfor skulle vi så alliere os med ham? Nå, det var fordi, at jeg egentlig reddede ham fra at blive brændt af nogle andre. Sådan er han hele vejen igennem. Han får lige nosset tingene sammen på en helt forkert måde. Ah, men han er bare Kit Harington. Han er lidt, han er sgu en dejlig dreng.
Det er jo altid en klassisk storyline med, at man kommer fra at være sådan en useless bastard til at være Lord Commander of the Night Watch, og så potentielt kommer han i spil til at være siddende på The Iron Throne til sidst, ikke?
Han er vel potentielt sådan den mest klassiske helteskikkelse, vi har i tv-serien. Og det er måske faktisk et problem. Jeg synes så til gengæld, at hans afslutning er noget af det, jeg bedst kunne tåle ved afslutningen af Game of Thrones, med at han egentlig røg tilbage, blev slået tilbage til start, og der er den her smukke, sådan nærmest, den er nærmest filmet på samme måde som et af de første afsnit.
De to sidste minutter er jo skud for skud det samme som de to første minutter.
Ja, det er meget nice. Ja,
den måde, der reddede den lige en lille bitte smule sin ære, og så John, han fik lov at gå home to the true north.
Er din honorable mention også en honorable guy?
Ja, det er det.
Er det Ned Stark?
Nej, det er det faktisk ikke. Det er, fordi han er ikke med langt nok tid til, at jeg sådan kan føle, sådan, selvom jeg godt ved screen time. Nej, det er faktisk Davos Seaworth.
Han er også en god karakter, det må jeg give ham.
Jeg havde sådan, han er the voice of reason, og det er en anden ting, jeg rigtig godt kan lide. Når det er den der person, der sådan står, ikke nødvendigvis er den klogeste i rummet, ikke nødvendigvis er den bedste strateg, eller mest kyniske, men det er bare the best person. Altså, han er bare et godt menneske hele serien igennem. Igen måske et problem i en serie som Game of Thrones, at der overhovedet er sådan en som ham. Men jeg kan godt lide, at han er virkelig den, der er moral og etik gennem hele serien.
Og hans karakter blev også slagtet i sæson 8. Ja. Fordi at efter at Daenerys har brændt hele byen af, så er han som bare lidt, nå jamen altså, vi er da stadigvæk best pals med hvad hedder det, Daenerys, bortset fra at sæsonen før eller efter, så var han ved at gå op i spåne over, at Melisandre havde dræbt et barn.
Ham kunne de sætte heller ikke finde ud at køre i mål.
Nej, desværre.
Hvad siger du til Davos? The Onion Knight?
Jeg kan godt lide, at du kom ind på, at det er det her med at gøre det rigtige. Han er ikke nødvendigvis en good guy, men han er faktisk en af dem, der er nemmest at relatere til. Han er den mest nutidige moral, etik. Ja. Altså, slaver er forkerte. Man skal behandle børn ordentligt. En konge skal være fair. Alle sådan nogle ting lever han op til at prøve at udøve selv i stærk modstand. Der kan jeg godt se det. Min bedste karakter er The Hound.
Det er et godt valg.
Jeg synes, han har den perfekte udvikling igennem hele serien. Han går fra at være den onde, grumme, farlige mand, til at faktisk lære fra sig, og man får at se, at han har en... at det onde, det er en personlighed, han har taget på sig for at overleve i en verden, hvor at hvis man giver sit svær et navn, så er man en idiot.
Ja.
Et svær er noget praktisk.
Ja.
Der er ikke nogen grund til at give et svær et navn.
Han har også nogle gode one-liners.
Det har han.
Hvor at Arya for eksempel siger, lots of people name their swords, og så siger han, lots of cunts.
Lots of cunts.
Jeg tror, han er en af dem, der har bandeordsrekorden i Game of Thrones.
Ja, det kan være.
Det
der, jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg kan også godt lide det spil, han har med Arya.
Ja, Hounds arc er måske også den eneste, der sådan rent faktisk kommer i mål. Altså, hvor han får sit opgør med sin bror, og de dør sammen.
Præcis. Sådan til at sige, hans opgør, hans og egentlig også jo The Mountains død, var også på min contenderliste over bedste sådan dødsfald. Fordi narrativt, der var der forløsning på den gode måde. Sådan at sige, alle havde ventet på det her Clegane Ball, som det blev kaldt, ikke? Og det synes jeg egentlig blev eksekveret rigtig fint, at de begge to selvfølgelig skulle gå i flammer sammen. Ikke?
Gå i flammer sammen.
Down with flames, ja.
Havde du en honorable mention?
Altså, nu, jeg kom faktisk også ind på det tidligere. Varys.
Ja.
Ja.
Men det er mere fordi, at han er konsekvent. Igennem hele serien er det... Indtil sæson 7 i serien, tror jeg faktisk, så aner man egentlig ikke, hvor man har ham.
Mm.
Og når man så endelig indser det, så kan man se tilbage. Der var ikke nogen afstikkere indtil da med, hvad han har gjort. Og man kan spore den røde tråd hele vejen tilbage.
Han giver mening næsten hele... Og jeg vil også... Altså netop, han har støttet Daenerys lige siden barns ben. Men han havde fundet en, han bedre kunne lide, som han stolede mere på. Og det var derfor, han netop lavede en Varys igen med, at så ved man heller ikke, hvor man har ham i sæson 8 der. Indtil man så dovent slår ham ihjel.
Mm.
Jeg har to på mine bedste character. Det er, lad os sige, Jamie op til og med sæson 4.
Ja.
Fordi efter de sæsoner, så gik det lidt i vasken. Fordi det er den her fede omvendelse af karakter, hvor du regner med, igen ligesom The Hound, hvor man starter med, at han var bad guy.
Ja.
Og så viser det sig, at han faktisk var nobel hele tiden. Han var forced til at, eller ikke forced, men han gjorde the wrong thing for the right reasons.
Lige præcis.
Hvor han reddede byen for at blive sprunget i luften ved at slå kongen ihjel.
Han er lidt ligesom The Hound, en rigtig god antihelt.
Ja, og nok skubber han Bran ud af vinduet og forsøger at slå ham ihjel, men han gør det, fordi han vil beskytte hans familie og hans incestuøse forhold til hans søster og hans børn. Så det er jo det her moral grey område. Og så smider de desværre på gulvet i de senere sæsoner, hvor han går tilbage til Cersei og... Ja.
The Bells anden sidste afsnit der...
Det giver ikke
hvor var det en træls måde, han skulle dø på os?
Character.
Ja.
Den anden... honorable mention, jeg har, det er Tywin Lannister. Fordi Charles Dance, han er bare Tywin Lannister. Han er nok den person, der er kæreste bedst, tror jeg.
Ja. Yeah.
Altså, Lannister-familiens overhoved, som styrer riget med en hård hånd, og virkelig er en power player i det her politiske spil.
Han er jo i virkeligheden en ekstrem good guy. Han er bare en mega, mega sød fyr. Han gik ned til, Peter Dinklage, efter hver scene, de havde sammen, og lige gav ham en krammer og sagde undskyld, fordi han havde været så led. Er det ikke bare fint?
Jamen, han er også en gennemført god skuespiller. Altså, jeg tror ikke, jeg har set noget med ham, hvor han gør det dårligt. Altså, for eksempel til scenen, hvor han skal introduceres, hvor han står og skinner en hjort. Der havde han jo dagene før gået og lært det.
Ja.
Altså, han stod faktisk selv og gjorde det.
Fedt.
Det er virkelig nice.
Ej, man, altså, han er også sådan en klasse karakterskuespiller, ikke? Altså, han gør det bare godt deri. Det er helt indtil han er helt ude af skide, så at sige.
Værste karakter, Peter.
Værste karakter, jamen, ja, altså... Where do we start, ja. Altså, jeg synes, der var nogle åbenlyse, man kunne komme med. Jeg synes, sådan en som Euron Greyjoy, ham har jeg ikke hørt særlig mange være begejstret for. Jeg kan godt lide Pilo Asbæk i nogle ting, men jeg synes sat man godt nok, det var sådan overspillet, den måde han blev. Og jeg ved ikke, hvordan at karakteren er beskrevet, hvis han overhovedet er beskrevet i bøgerne.
Ja, han er beskrevet som en Ironborn pirat, som har det her mystiske element. Han er sådan lidt en... Han har alle, matroser, eller hvad skal jeg kalde dem, der er på hans skib i serien, de har fået hævet deres tunge ud. Fordi de må ikke fortælle om de ting, de har oplevet på de rejser, de har været igennem.
I tv-serien, så får man indtrykket af, at han er sådan en magtsyg mand, der bare kommer ind og trumler igennem alt med rå magt og vold, så kan han få tronen. I bøgerne er han en mystisk mand, der har der går rygter om, at han har lært magi, og
ja,
han har rejst hele verden rundt, været steder, hvor ingen andre tør at komme for at finde magiske våben og ting og sager. Og i forhold til det, så synes jeg helt klart, at det ikke er en specielt fed karakter.
Ej, det er det altså virkelig ikke. Og noget af det er altså også Pilo Asbæk. Ja, den...
Nej, fordi Pilo Asbæk har faktisk været ude at sige, at han ville gerne have, at hans karakter blev mere, ligesom det var i bogen.
Okay.
Men det fik han ikke lov til.
Fordi jeg synes, når man ser på nogle af de roller, nogle af de internationale roller, Pilo Asbæk har haft, også den der rolle, han har i den der, hvad den hedder, med Scarlett Johansson, hvor at
Ghost in
the Shell. Der er det sådan lidt, altså sådan, han er de der, og på samme, en anden Scarlett Johansson-film i øvrigt også, den der Luc Besson-film, hvor hun bliver sådan optimeret et eller andet.
Hvor hun bruger mere end 10% af sin hjerne.
Ja, lige præcis. Der spiller han hendes kæreste, og der spiller han faktisk nærmest bare i Euron Greyjoy, og sådan lidt for overspillet, når han er engelsk talende, synes jeg.
Det må jeg nok være enig med dig i. Rasmus, hvem har du som værste karakter?
Den værste karakter i hele tv-serien er skuespilleren Sophie Turner, der prøver at spille Sansa Stark.
Okay. Oh, hey.
Det er ikke karakteren, det er skuespilleren, eller hvad?
Nej, jeg kan ikke lide karakteren Sansa Stark i tv-serien, fordi at Sophie Turner spiller hende. Jeg kan ikke tage det, jeg ved ikke hvorfor.
Okay.
Jeg kan ikke lide det. Hver eneste scene, hun er i, jeg sidder, hvorfor er hun der?
Jeg synes egentlig, hun klarer det hæderligt.
Kan du give et helt konkret eksempel? Ellers, jeg tror lytterne, nu kommer der ramaskrig. Feministerne derude, de...
Hendes bryllupsscene.
Hvilken en af dem?
Hun blev en gæld for gangen.
Ramsay. Efter det. Det synes jeg var noget af det bedste skuespil, hun havde lavet, fordi der så det ud, som om hun faktisk havde følelser. Jeg synes resten, det kan være, at man godt kan lide, at en karakter ikke udtrykker sig overhovedet. Ingen mimik har overhovedet. Men jeg bryder mig ikke om det.
Hun er meget stoisk, ja. Og måske skal det vise, at hun er blevet lidt kynisk og følelseskold, fordi hun har været så meget igennem.
Ja, men det kan selvfølgelig også godt være, at jeg bare fik et dårligt indtryk af Sansa-karakteren, fordi at hun er en lille pigeprinsesse første gang, man møder hende. Det havde jeg heller ikke kunne lide, og så siden der har jeg måske bare set munden på hende.
Det er ikke, fordi du har set X-Men, og så er du blevet...
ja, jeg nægter at se den film, fordi hun er med.
Ja, hun gør det egentlig hæderligt som Jean Grey, synes jeg. Faktisk mere hæderligt end, hvad hedder hun, Famke Janssen.
Jeg har skiftet mening, nu vil jeg godt se den.
Men jeg er egentlig glad for, at du siger det der, fordi jeg har haft det sådan meget ambivalent med Sophie Turner, og hele Sansa-karakteren også, fordi jeg har også haft svært. Jeg sådan konsekvent synes, at scener og arcs, hvor hun har været med, har været de mest kedelige. Og jeg havde bare hele tiden, jamen det er fordi, jeg ikke bare kan relatere så meget til det. Måske det mere, altså jeg vil have min Jon Snow. Men jeg tror faktisk egentlig også, altså netop sådan at sige, jeg synes faktisk ikke, at det dramatiske i hendes skuespil, jeg ved godt, at internettet og hele sådan, der er, hun har godt nok et stort following, der var mange, der hæppede på, hun skulle sidde på jerntronen, og synes hun var sådan en, altså sådan, hun brød sig der fri fra alle de her voldelige mænd i hendes liv, og de ting, og det kan jeg godt have sympati for. Jeg synes bare heller ikke, at det var sådan særlig interessant skrevet, eksekveret.
Jeg fik hele tiden fornemmelsen af, at hun var en MacGuffin.
Ja, lidt.
Altså Hun var der for at drive historien videre. Hun var der for at give seerne indsigt i, hvad der foregik ved Cersei og så ved Boltons. Og,
det er rigtigt, hun er på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter.
Ja. Sådan virker det jo fint.
Jeg har to styk. Lad mig starte med min honorable mention. Det er hende, der er den tilføjede luder, Ross, i første og anden sæson, tror jeg måske også. Fordi hun er så ligegyldig.
Det er hende, der kommer med til King's Landing, ikke?
Ja, hun kommer med til King's Landing, og hun har en eller anden medaljon, som har en eller anden betydning. Og sådan. Hver gang hun er der, så tænker jeg bare, den her scene er så ligegyldig.
Er det hende, som Joffrey ender med at skyde med armbrystet?
Ja, det er det. Ja. Og det var jo ligesom de her showrunners' forsøg på at inserte en storyline, som ikke var med i bøgerne, og så ligesom for at vise, hvad de kunne. Og det forløste de bare på ingen måde. Det er slet ikke interessant.
Altså, det er ikke en, jeg har tænkt så meget over, men det er nok også, fordi det er faktisk ret ligegyldigt. Men
det er måske, fordi jeg er en bookreader.
Ja, lige præcis. Altså, hvis man har læst bøgerne, så tænker man, hvad fanden er det der? At hvor man som filmser, så tænker man sådan, jamen, der er mange plotlines i gang i Game of Thrones.
Men min worst character, det er Ilaria Sand, en af The Sand Snakes. Yeah. Mm. Hun er jo paramour til Oberyn Martell, som er en af mine yndlingskarakterer. Og hun er helt lille, hun er egentlig meget god, når han er i live, men så da han dør, så vender hun bare på en tallerken, og handler bare som, ikke giver nogen mening overhovedet. Det som Oberyn Martell siger i serien, han siger, we don't hurt little girls in Dawn. Lige hvad er det første, hun gør, når hun kommer til magten i Dawn? Det er, hun dræber Marcella, eller Marcella, eller skal jeg sige. Det skider på Oberyn Martells minde, og alt det, som den klan, eller det hus, det står for.
Og netop sådan, fordi kemien mellem hende og Pedro Pascals karakter Oberyn, der, da de er i live, det er mega fedt. Man får netop fornemmelsen af, det er den ene Dawn-del, jeg godt kan lide, der får du nemlig fornemmelsen af, det er nogen, der er helt anderledes end Westerosierne der. Altså, det er noget helt, helt andet kulturelt. Helt indtil slaget, ikke også med The Mountain, og så netop så kommer hele Dawn-plotlinen, og så bliver alting bare smeltet.
Og hun kunne være lige så interessant som Daenerys, altså fordi de er begge to kvinder, som er drevet af hævn i den her verden, der er ledet af mænd, men hun har bare ingen redeeming qualities. Hun er så hjernedød, foolhardy, eller hvad skal man sige. Hun er sådan, ja, det gør vi bare, og slår sin familie ihjel, og uden ingenting. Sådan, det ville du ikke gøre. Det ville den karakter bare ikke gøre.
Husker jeg forkert, hvis jeg siger, at hun dør off-screen også? Og, eller er hun død? Eller er hun overhovedet død?
Altså, hun dør ikke på skærmen. Hun bliver låst ned i kælderen i The Red Keep af Cersei sammen med sin datter, som hun så skal se dø.
Og får hun selv noget af det der gift? Det gør hun ikke, gør hun?
Tror jeg ikke.
Nej, ikke synes jeg
husker. Så hun sidder stadigvæk i en kælder et eller andet sted, blev hun glemt.
Altså, nu ramlede hele fortet jo sammen i hovedet på hele slottet.
Tror du ikke fangekælderen? Den er gravet ned i granit. Den står stadigvæk.
Du er meget optimistisk på, at der kommer en spin-off-serie med hende, kan jeg høre.
Ilaria! Ja, og vi skal lige have endnu et lille Game of Thrones trivia-spørgsmål. Denne her gang er spørgsmålet mere komplekst end før den første. Hvilken skuespiller spillede tidligere en helt anden om end en birolle i Game of Thrones, end vedkommende gjorde senere i sæsonerne? Er det A. Lyra Mormons karakter? Er det B. Rickon Starks karakter, skuespilleren altså? Eller er det C. Tommen Baratheons karakter, skuespilleren bag?
Okay, så han har haft en rolle til at starte med. Og så
enten har skuespillerinden, der spiller Lyra Mormont, spillet en anden rolle, eller skuespilleren, der spiller Rickon Stark, haft en anden rolle, eller skuespilleren, der spiller Tommen Baratheon, spillet en anden rolle.
Skuespilleren, der spillede Baratheon. Nej, Tommen. Jo, Tommen Baratheon.
Jeg mener også, det er Tommen.
Ja. Har I noget bud på, hvem han spillede?
Hvad var han ikke?
Fordi det er fuldstændig rigtigt, nemlig.
Det kan jeg ikke lige huske.
Nej,
han spiller en i sin egen familie. Han spiller Martin Lannister. Den Lannister, som Karstark slår ihjel i ren vengeance over, at en af hans sønner er blevet slået ihjel, som fører til, at Robb Stark faktisk slår Karstark lorden her ihjel, og dermed mister alle Karstarksene i sin hær. Helt, helt tidligt. Og så lige pludselig dukker skuespilleren op igen som Tommen Baratheon.
En anden ting, som Game of Thrones jo er kendt for, det er de her what the fuck moments, eller oh my god, hvad sker der lige nu?
Ja, og hvad udgør et oh my god moment?
Altså, det er jo, hvor du sidder sådan lidt i disbelief. Du sidder chokeret, decideret.
Så det er på linje med et twist, for eksempel. Altså, det er den der, hvor den havde jeg sgu ikke set komme, altså, eller...
Så generelt så snakker vi episode 9-handlinger.
Ja, lige det præcis. Det er min, ikke?
Lige præcis. Nå, okay.
Jo, en af dem er. Men lad os tage din, Rasmus. Hvad er din de bedste oh my gods?
Eller? Jamen, jeg tror, vi er kommet ind på det 5 gange efterhånden. Ja. Det er selvfølgelig The Red Wedding.
Ja. Det er også en af mine.
Den skal man have på sin liste.
Skal man, ja. Det sjove er jo, at The Red Wedding er jo faktisk baseret lidt, eller inspireret af virkelige begivenheder. I middelalderen.
Er det den der fra The War of the Roses? Der,
Ja, det kan godt være. Det er i Skotland ved The Black Dinner i 1440, og så er det The Glencoe Massacre i 1692. Og det er det samme princip med, at der nogen bliver inviteret ind og sådan, yes, let's be friends, og så bliver det bare slagtet alt sammen.
Og det her, det er også en ret væsentlig ændring fra bøgerne, er det ikke? Fordi at, hvad hedder hun, karakteren der, Robb Stark, ja, hun er der ikke med i bøgerne, er hun? Altså til The Red Wedding. Hun bliver ikke stabbet der.
Nej. Og jeg tror heller ikke, hun er gravid egentlig i bøgerne.
Heller ikke, så vidt jeg husker.
Jeg mener bare, at han har taget hendes møde om, og så tænkte han, at the right thing to do ville være at gifte sig med hende.
Okay. Altså, den, fordi det er jo... Altså, et er, at de bliver slået ihjel, og også Lady Stark dør, og Catelyn Stark. Men den der med, at du stabbet i sin gravide mave der. Hoha.
Men det er også bare... Du kan ligesom fornemme, at der er noget på vej nu, og det bliver... Nu kommer der noget grufuldt, men du ved ikke, hvor grufuldt det bliver. Du tænker, okay, nu måske er der en, der dør, og så er der en, der bliver locked up, eller et eller andet. Du ved bare ikke, at okay, de dør bare alle sammen, what?
Og den viser virkelig, hvor, altså sådan, hvor godt skrevet narrativ den her serie var i starten. Fordi når man lige genser serien, der var mange ting, jeg ikke havde lagt mærke til i sæson 2 i starten, første gang jeg så den. Men når man genser det, så er der bare clues i hvert afsnit op til, hvordan Tywin er i gang med at manøvrere brikkerne rundt, hvordan at The Freys er i gang med, og altså hele det der opløbet dertil, det er åbenlyst, når man ser det igen, og det er jo så fedt, at alle de der små brødkorn, de er bare strøet, ikke?
Har du noget, du vil sige, Sander?
Ikke rigtigt, det var faktisk en anden definition på Oh My God Moments. Ja. Det første, jeg havde, det var, da jeg så Frank Hvam.
Ja, det var også bare...
Der røg al suspension of disbelief. Jeg kunne slet ikke håndtere det.
Man sad og undrede sig over, hvor er hans kasket? Ja. Hvor er din kasket hen?
og det samme, da de møder Ed Sheeran ude i skoven.
Ja, og det er også mærkeligt noget.
Tumpet ja. Scene.
Men det er mere, hvor man bliver hævet fuldstændig ud af den.
Ja.
På en helt anden måde end de her chokerende første gang, net for, eller første gang, det gør han kun én gang, da net for hugget hovedet af, og The Red Wedding og alle de her ting.
Ja, min det var The Red Wedding, og så har jeg en til. Det var faktisk den scene, som fik mig til at bestille bøgerne, og så skulle jeg læse dem. Nu er jeg simpelthen bare nødt til at se, eller vide, hvad der skulle ske. For indtil da, så havde jeg set scenen og tænkt, okay, det ser sgu meget godt ud, det her. Det skal nok blive godt. Jeg kan godt vente og sådan noget. Og så kommer den her scene i sæson 2, hvor at Sir Davos, han roer Melisandre ud et eller andet sted, og så tager hun kjolen af, og så lige pludselig er hun bare gravid, og så giver hun bare... Så føder hun en eller anden dæmon, og så... Som så render ind og slår Stannis' bror Renly ihjel. Og så går den, what the fuck?
Ja, der gik lige, der, så tog den lige den der high fantasy step up der, selvom vi havde set lidt White Walker-sjov der og drager.
Så jeg bestilte alle bøgerne, og så læste jeg den derefter.
Ja, den er rigtigt. Den havde man heller ikke set komme, at hvor meget fantasy de ville egentlig gå ind og blande ind i det her. Jeg har både en negativ Oh My God og sådan en positiv.
Ja.
Jeg kan starte med den negative først. Det var afsnittet The Bells, altså der hvor at Danny hun snapper.
Mm.
Det var sgu et Oh My God moment, fordi
for mig var det mere et what the fuck.
Jamen, og det var netop sådan et, i stedet for det var sådan et chok, så var det sådan et nej, hvad laver de?
Præcis.
Altså og det hele går i smadret der, og man står sådan og venter sådan, jamen okay, nu har du ødelagt tårnet. Vil du ødelægge hele byen også? Okay, så det er ikke bare Cersei, det er alle sammen. Okay, fint nok.
Hele, serien, der har Dany altid retfærdiggjort de ting, hun gjorde, de forfærdelige ting, hun gjorde, ved at det er fordi, hun beskyttede uskyldige. Og det kan du bare overhovedet ikke retfærdiggøre i den her scene.
Hun er the fucking breaker of chains, ikke også? Altså, og så massakrerer hun en by, hvor man har en hel bydel, der hedder Flea Bottom, ikke? Altså, stop dig selv, dame.
Hvad var så den positive?
Den positive... Det kunne have været Red Wedding. Den,
hvad er det positive ved det?
Den positive som et Oh My God, hvor jeg virkelig tænkte, fuck, det er fedt det her. Altså sådan, det er et fedt twist. Altså for mig er et Oh My God moment sådan på den måde, hvor du sådan siger, klik kæft, det vendte lige noget ind i mig, som jeg ikke lige sådan havde troet, der ville komme. Den anden, der gjorde det var, hvad hedder den, Winds of Winter afsnittet med The Explosion at the Scepter of Baelor. Holy fuck, hvor er det en fed sekvens.
Mega fed sekvens.
Den der eerie musik, der bare kører...
Det er første gang, de bruger et... er det et klaver, eller et orgel, eller hvad fanden
er det? Ja, et orgel, tror jeg, det er.
I hele musikken er han der Ramin Djawadi.
Djawadi, ja.
Og der er jo nærmest ikke nogen dialog i de første 10 minutter. Sådan meget minimalt.
Meget, meget
og så bare det her musikstykke her.
Og det kører igen og igen og igen og igen, og bliver bare mere og mere intenst, ikke? Og bare det er så kæmpe et payoff. Og du står helt ind til aller sidst, hvor du har ham her i Lannisteren, der er gået fundamentalist Sparrow, ikke? Og du står lige sådan, det kunne også godt have været meget Game of Thrones-agtigt, at det lige blev afblæst det hele. Det kunne have været Game of Thrones, men nej, vi fik sgu payoffet, og vi fik bare en kæmpe eksplosion, og vi ser dem lige blive sprunget i luften der. Og så immediately efter kommer der bare nummer to, oh my god moment, da Tommen han hopper ud af vinduet. Hvor er det et fedt øjeblik der. Mm. Fordi det er bare sådan, jamen okay, alt det du kæmpede for, det er tabt nu. Det er slut. Og der transcenderer hun jo bare til at blive fullblown villain.
Det vender næsten tilbage til det her med, at alle i deres familie, de tænker på at gøre alting for deres familie, men ikke på konsekvenserne på deres familie.
De glemmer så. Deres familie, ja.
Så skal vi til et emne, som Peter ikke kan tale med på.
Jeg går hen og lægger mig. Jeg kan være interviewer, fordi vi skal snakke om de bedste og værste ændringer fra bøgerne til tv-serien. Rasmus, du starter.
Ja, min nummer et, det er mere fordi, at han er en af hovedpersonerne i serien. Han er en de facto hovedperson i serien. Det er Tyrion.
Yes.
I bøgerne er han en lille, bitte, grim, ødelagt ting. Han er fuldstændig modbydelig at kigge på. Folk kan ikke holde det ud. Jeg synes selv, at Peter Dinklage, der spiller ham i serien, han er en ganske pæn mand.
Han er da en lille charmetrol,
er han? Ja, han da i hvert fald.
Oha.
Han er sådan lidt en... Han er næsten snigmorder. Han kan slå saltomortaler ned fra hustage og alt sådan noget. I den her, der falder han om, hvis man skubber til ham, og så kan han ikke rejse sig op igen. For historien er det faktisk ikke en specielt stor ændring. Jo, altså, der er nogle ting, han gør, men jeg synes faktisk, at det er en okay ændring at lave. Du kan ikke forvente, at folk de faktisk får medlidenhed med ham, ved mindre han faktisk er en karakter, man kan lide.
Og man kan også spejle sig meget i Tyrions, altså i Peter Dinklage's karakter, fordi han er sådan lidt en...
Du er ikke så høj.
Fuck dig, jeg er 1,80. Men han er lidt den der, han er sådan lidt nævenyttig, ikke også? Han er sådan lidt kvik i replikken. He drinks and he knows things, ikke? Altså, han er jo på en eller anden måde meget relatable, sådan på den måde, ikke? Altså, udover hans moralske kompas i starten, så er han jo egentlig også meget sådan et rigtigt menneske. Mm. Fejlbarlig og så videre, ikke?
Nummer to på min liste er, at bøgerne har enormt meget fokus på profetier, religion og det her med, at magi findes, men det er væk, og hvordan får man det tilbage igen? Det skøjter serien stort set pænt hen over. De nævner en profeti.
Det er en komedie i starten et eller andet.
Det kommer ligesom lidt med det her Azor Ahai, som er et rimelig stort ting i bøgerne, men ikke fylder så meget i serien.
Det føles næsten som om, at Benioff og Weiss, de har faktisk producerne. De har indset, at de kan føre det ud i livet.
Det forstår en mundfuld simpelthen.
Ja, så de fjerner det. Det er noget af det, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide ved bøgerne, fordi man kan tydeligt se, at nogle ting, de kører en vej hen, og man er blevet snydt af dem tidligere, og man lader sig styre af det, og man glæder sig til at se, hvordan det her kommer til at folde sig ud.
Tror I, det er derfor, at inde på nettet, at der er rigtig, rigtig mange, der sådan ikke kan lide hele Quarth, sådan delen der? Fordi der er det de der warlocks, der snakker om, at magic has returned, og dragerne og de ting, og så bliver det sådan, det bliver ikke rigtig fuldt op på den betydning der, og der er mange, der sådan har hated på Quarth-scenen og hele storylinen.
I forhold til tv-mediet, jeg kan godt se, hvorfor de tog beslutningen. Jeg tror, det fungerer bedre på tv. Min tredje store ændring, som jeg både kan se fra et godt og dårligt perspektiv, det er, at i bøgerne er Daenerys bogstaveligt talt teenager. Hun er ung.
Ja.
Jeg tror, hun er 14 eller sådan, ikke?
Jo, da det begynder, og der går ikke så mange år. Hun er stadigvæk teenager. Hun er ikke specielt klog.
Heller ikke i bøgerne.
Ikke rigtigt. Hun
lærer af sin fejl. Hun, i starten er hun lidt en Sansa-type.
Ja. Okay.
Lidt useless.
I serien tager hun til Westeros, fordi der er styr på alt det andet. Alt vestpå, østpå er det
østpå,
vel?
Ja.
Det, hun har styr, hun har befriet slaverne. Alt er, som det skal være, det er fint, stort set. Og så tager hun til Westeros. I bøgerne, der er ikke styr på en skid.
Nej, det er nok ikke clusterfuck.
Af alle beslutninger, hun tager selv. Man kan se det. Hun vil befri slaverne. Hun vil være en retfærdig kejserinde og alt sådan noget. Men hver evig eneste ting, hun gør, det går bare galt. Hun er en dårlig, dårlig kejserinde.
Ja, hun er deres Jon Snow.
Og den kan jo ses endnu en gang. Altså, da de skulle lave den om til en serie, den tv-serie, de blev nødt til at på en eller anden måde få hende hen til Westeros. Hvis alt var i brand, der hvor hun var, så ville hun ikke tage afsted. Ergo blev de nødt til at få løst det hurtigt.
Yes.
Det fede var jo, at folk, der ikke har læst bøgerne, og som så ser første sæson, de tænker, ja, nu er hun på vej til Westeros. Og så går der bare fem sæsoner, før hun overhovedet begynder at tage sig sammen.
Ja.
Ja. Jeg tager mine værste ændringer. Skal jeg ikke gøre det?
Okay, du har både har gode og dårlige. Ja, okay.
Hvis jeg starter med værste, så henter vi ligesom på en high note. Værste ændringer. Hvor er Lady Stoneheart? Det er en ret betydningsfuld karakter i bøgerne. Så kommer der en spoiler alert for dem, der ikke vil vide det.
Gør det.
Catelyn Stark, hun reanimater som en zombie.
Ja, jeg vidste godt. Jeg har lige læst, at det sker.
Ligesom at Jon Snow bliver lagt til liv af the forces of Roller. Ja.
Og Benjen Stark bliver en white på en eller anden måde. Ikke? Og
så det er epilogen i bog 3, hvor man sidder og tænker, okay, så kæft man, der er mange klimakser her. Og så sidder man og tænker, okay, hvad sker der her? Og så er der en eller anden Frey Good, der er ude og gå en tur, og så bliver han captured. Og sådan, okay, det er meget fint. Og så lige pludselig så beskriver de så, at den her kvinde, som står og ligner et eller andet ghoul, og så har fået halsen skåret, hun siger ikke så meget, men hun siger bare, at folk skal dø. What? Endnu en mindblowing lige til sidst der. Og så, det klimaks bliver man også frarøvet i serien.
Hun er den nye leder af de der Brotherhood Without Banners, ikke, i bøgerne.
Mm-hmm. Eller leder. Det er det, man har set af hende. Hun siger ikke så meget.
Hun er ikke så meget med endnu.
Og det er altid bare sådan noget, så skal du hænges.
Ja, præcis.
Okay.
Der er no mercy.
Så, der var mange rygter. Om at nu kommer hun. Sådan når man fulgte ind på Reddit og så videre, der var mange sådan indikationer om at skuespillerinden hun havde været set i Irland igen og de ting. Måske ikke så underligt, fordi hun er skotte og sådan altså sådan, bor i Storbritannien og så videre, sådan, så måske er det ikke så underligt, at man nogle gange sådan lige er rundt på øerne og de ting der, men der var mange rygter helt op til faktisk sæson 7, troede man, nu kommer Lady Stoneheart. Men nej. Men den fik en, til gengæld Uncle Benjen tilbage, som sådan lidt en ekvivalent til det. Ikke?
En anden nederen beslutning, synes jeg, det var udladelsen af Strong Belvas, som er den her nærmest en sumobryder i Ancient Medieval Times.
Der kom noget, jeg ikke har hørt overhovedet før. Det blev lige nødt til at uddybe.
Han er, første gang, man introducerer ham, tror jeg, der skal han være sådan en, han skal have sådan en one-on-one duel med en person, hvor de beslutter for, at de kæmper om byen med en one-on-one duel. Så skærer han hovedet af personen, som han duellerer, og så skider han på ham. Right then and there. Sådan et, det er sådan et Duke Nukem moment lige på den. Jo, det kan jeg. Jeg er da badass ham her.
Total postal.
Så har du et... jeg så, du skal have skrevet noget med omkring værste ændring. Eller hvad?
Men det er faktisk endnu en af de her rigtig, rigtig store ændringer fra bøgerne. Så det er sådan også en spoiler alert, hvis man har tænkt sig at læse bøgerne senere. Der er en person, som Tyrion møder på et tidspunkt, der hedder Griff. Young Griff.
Mm-hmm.
Og han viser sig at være lidt mere, end man sådan lige skulle tro. Han er faktisk en Targaryen. I serien er...
Allegedly. Måske er han allegedly. En ægte Targaryen. Måske er han en af de her...
Blackfyres.
Blackfyres, ja.
Men i forhold til historien, så er han... Det overlevende barn fra, hvad hedder hun, Elia,
ja.
Han er Martell og Rhaegar.
Rhaegar, ja.
Ja,
Aegon Targaryen, er han, ikke?
Han er Aegon Targaryen.
Jo, han er den dødskamp, der bliver kæmpet mellem Oberon og The Mountain, er over mordet på hans Oberons søster og søsterens barn.
Præcis. Yes.
Og det er, det er ham her, som der så har formået at samle sig en kæmpe hær, og begynder at indtage Westeros. Han er i Westeros lang tid før.
Hvorfor du synes, at det er en nederen udladelse?
Det er en nederen udladelse, fordi at det ændrer hele strukturen, hele magtkampen.
Ja.
At der lige pludselig kommer en, som der kan udfordre Daenerys.
Retmæssigt.
Han, der er ingen, der har stærkere krav på tronen end ham.
Præcis.
Han kommer med en hær, der kan udfordre alt.
Han har en advisor med sig, som rent faktisk har været hans tutor, og har opdraget ham til at være en rigtig ruler.
Okay.
En god ruler.
Han er en flink mand. Han er flink, men hård, når det kræves det. Han er strateg. Han ved alt om etik og moral og krigsførsel. Han er den perfekte til at lede et land. Modsat en sur teenage dronning, der bare ødelægger alt. Jeg vil faktisk meget hellere have set det.
Eller en nordbo, der ikke ved noget.
Det er også, det er også mere interessant, hvis han havde indtaget King's Landing og sat Cersei af vejen, og så Daenerys kom der og tænkte, wait, jeg troede, det var mig, der skulle befri King's Landing. Yep. Så ville det være mere interessant at se, at hun rent faktisk angreb den retmæssige arving.
Og det hele, det er jo Tyrion, der overtaler Griff til, meningen er, at Griff på vej, altså arrangeret af Varys i i bøgerne er det ikke Daenerys, der er hovedformålet med al Varys' scheming. Det er faktisk ham her, Griff, okay. Eller Aegon.
Men
tror jeg tror, han satte sig lidt på to heste.
Selvfølgelig.
Men ved de så godt, ved alle andre godt, at ham her Griff er en Targaryen?
Nej,
det er så også him, han er
meget
sådan en secret Targaryen.
Der er en håndfuld, der ved det. Officererne i The Golden Company, hvis det er dem, der hjælper med at indtage, de ved det, men de holder det hemmeligt.
Okay.
Jeg er enig i, at det er en ret relevant plotline, og det kunne være mega fedt at se det realiseret, men jeg tror, at så skal man ud til at lave en helt ny sæson, altså en ekstra sæson, eller udvide det endnu mere. Altså, det er allerede meget, de presser ned i den her sidste sæson.
Jeg skulle sådan sige,
man forstår udmærket godt endnu en gang, hvorfor de har udladt det. Det fylder så meget.
Men det kunne være så fedt. Så skal vi til de bedste endelige forbøgerne fra mit synspunkt. Der er den her hele dynamik med Arya og Tywin ved Harrenhal, tror jeg det er. Hvor at, det egentlig ikke er Tywin, som sidder på den position og har det her samspil med Arya. Det er faktisk Bruce Bolton, er ham, der slår Robb Stark ihjel.
Yes.
Ramsay Boltons far. Og det fungerer egentlig fint nok i bøgerne. Men i serien, så giver det bare meget mere mening, at du investerer det her, du kender Charles Dance, du kender Tywin, mm-hmm. Du kender Arya, og de så får det her modspil med hinanden, især fordi Charles Dance er så god en skuespiller og spiller så godt.
Men man kan godt sådan se, fordi Bruce Bolton karakteren sådan minder jo lidt om Tywin i sin kynisme og i sådan den her, han er så kan man sige en opportunist, fordi han har ikke den her magt, som Lannisterne har, men kan se sit sådan lidt til at okay, snit kører til at komme derhen. Men ellers så minder skuespillet, han laver jo lidt om det samme, ikke også? Altså sådan også belærer sin søn på den hårde måde og de ting der, ikke?
Så har jeg en anden en, det er at Tyrell-familien, de spiller en noget større politisk rolle i serien, end de gør i bøgerne. I bøgerne, der er det sådan lidt hintet af, at de måske er politiske, måske er de lidt naive, men i serien, der er de deciderede players. Altså, de er inde og sige, wow, vi spiller det her spil. Og Marjorie er for eksempel, og Olenna Tyrell, hende der bedstemoren, de fungerer rigtig godt, når de sidder og schemer her sammen.
Ja, hun gør det, jeg synes, at det er hele tiden hende, der spiller Olenna, hun gør det rigtig godt i tv-serien. Indtil hun også blev rushed, det blev rushed lidt for hende også til sidst. Så nu skal vi lige have den der gamle kloge dame ud af spillet også.
Nå, nu kan du tale med igen, Peter.
Yes.
En ting, som Game of Thrones er kendt for, det er det her politiske rankesmederi.
Yes. Det er jo nærmest det, som altså, vi snakker om, at den første sæson, jamen, der er ikke så meget action, og de tænker, men der er til gengæld fuld skrue for det politiske rankesmederi allerede fra første episode nærmest. Og man får fornemmelsen af, at det her det er ikke bare en svær sandal-serie, det er også en politisk backstabber-serie en masse, ikke?
Rasmus, hvad er dine bedste political moves?
I nogle gange så kommer vi tilbage til det her med, hvad definerer et political move?
Ja, nemlig.
Jeg har defineret det som, hvilket move betalte sig bedst?
Okay, størst payoff. Yeah.
Ja, størst payoff. Og det var, da Bronn gik ind på en tavern med en armbryst og pegede på de to Lannister-brødre.
Det giver ingen mening.
Bronn, han er den bedste politiker i hele...
Ej.
Han har fået hostlet sig til meget. Det må man sgu give ham.
Jeg mener det sådan halvt i sjov, halvt i alvor. Altså, i serien, så er det ham, der går fra ikke at vide, hvad et lån er, til at sidde som finansminister.
Altså, det er heller ikke mening.
Westeros går banker rot efter 3-4 år eller et eller andet, så er der ikke flere penge tilbage. Men den er sådan lidt mærkeligt skrevet, den scene. Men han går ind på det. Han går ind, og så truer han. Og så er det, som om, så accepterer de bare sådan sige, fordi han er lige så meget en yber-killer som Arya. Han er jo ufejlbarlig killer jo. Han kan ikke bestes på nogen måde jo. Fordi, altså, kunne man ikke bare som ny Hand of the King have sagt, de der Unsullied, der sådan sige, jamen endelig lige smutter, kan I så ikke lige tage et par hundrede mennesker, og så lige slå ham ihjel, så vi kommer af med det der
usk. Det er sådan lidt, han er i The Enemy Camp, og han vandrer bare ind med sin armbryst, og han er known enemy, og sådan, jo, jeg ved tilfældigvis, at der kun sidder de her to personer herinde.
Jeg har faktisk også sådan en return of investment. Den kan jeg gøre ret hurtigt. Fordi det er ligesom at sådan sige, at Daenerys, hun skaffer sig 8.000 krigere, uden at betale for dem. Slavekrigere, uden at betale for dem. Vil bare lade sin drage lige sætte ild til en slaveejer. Det synes jeg sgu da meget, det er en meget god investering af, sådan lige at sige, godt nok. Hun lurer lige, at dem her, de skulle egentlig ikke tro over for deres master. De er mere sådan påtvunget, de er sådan whipped into submission her. Det kan hun gøre om på. Så der bliver hun breaker of chain, får sig en hær ud af det blå. Men altså, jeg synes jo hele Lannister Bolton får rederiet omkring The Red Wedding.
Der har jeg også, hvad jeg mener. Fordi der er det her citat fra Tywin Lannister, som siger, "Some wars are won with swords and spears, others with quills and ravens."
Lige præcis. Og netop fordi, som vi har været inde på, at afsnittet op til The Red Wedding giver brødkrummer. Du får, i Harrenhal blandt andet jo, der Arya, hun opsnapper jo faktisk, hvad der kommer, sådan, hun ved ikke, hvad der foregår, men man hører gennem hendes ører indikationer af, hvad der kommer til at ske. Og du får alle de her ting omkring The Reigns of Castamere, hele allogien i det, og det er så vel eksekveret, både politisk, men også fortalt. Altså det er fortalt på en rigtig, rigtig fin måde. Men jeg har også sådan en honorable shout-out, at jeg synes faktisk, at ham har vi slet ikke nævnt indtil videre, at Littlefinger, Peter Littlefinger, eller Peter Baelish Littlefinger, hvis man tænker over det, han startede hele balladen. Han forgiftede Aaron, den gamle Hand of the King.
Han fik Lysa Aaron til at forgifte hendes mand.
Lige præcis. Han fik...
Han gør jo ikke noget selv.
Nej, det er det. Han er en rigtig rænkesmed. Det er han nemlig. Og han har den der chaos i salatter, og hold da kæft med chaos, han får startet. Og lige indtil, nærmest aller sidst, der ser det jo ud til, at han benefitter fra det.
Ja, det gør altså, han så ikke.
Det gør han som, det, overhovedet ikke. Men prøv, altså, der er sjældent nogen, der har haft en finger med i så meget af Game of Thrones og overlevet så lang tid. Altså, han har været, hold da kæft, en political mover, ikke? Og jo, på mange måder den, der også iscenesætter Sansa i forhold til hendes måde at agere på senere hen. Og jo egentlig også sådan får sat brikkerne i spil til... til meget det andet, der sker, ikke? Altså sådan med, hvordan at Arya bliver sendt på flugt og alle de ting her.
Jeg har også et political move i forhold til payoff. Altså Cersei, der springer kirken i luften.
Ja.
Det må man sige, det er en rimelig massivt payoff for der.
Men er det politisk? Er det ikke terror?
Ja, det kan godt være, det er.
Jamen, altså i samme med Joffreys død, Olana forgifter ham.
Ja, ja.
Ja. Sammen med Littlefinger.
Ja, ja. Og Sansa, unbeknownst to her.
Ja, lige præcis.
Jamen det, men jeg synes, det er så godt et political move, fordi at det, der er ingen, der ville tro, det var hende.
Nej, det skal
der er så mange andre.
Ja, det er rigtigt nok. Altså den der med, netop, hvis det er rænkesmede, så siger man jo, så skal folk ikke se, at det er dig. Det er andre, der skal gøre det, det er andre, der skal få skylden, og så skal du lukrere på det, ikke?
Men det er også måden, hun gør det på. Altså hun får Sansa til at smule de her giftige kugler i sit hårnet med til brylluppet. Og så tager hun den, og så smider hun den ned i et glas vin, og så tager han det og drikker det.
Det er meget effektivt. Det,
Jeg har, ud over Cersei, så har jeg, hvor The High Sparrow faktisk overbeviser Cersei om, at de skal militariseres, de skal have våben, og de skal have magt. Og hun sidder og siger, ja, det er fint. Og så er det ligesom, så går det backfire enormt meget for hende, kan man sige. Ikke?
Hun regner ikke den her gamle mand i den slidte kåbe for noget som helst.
Nej.
Han ligner jo lidt Pave Frans, faktisk.
Det var ret.
Ja, det var det første, jeg sådan tænkte sådan, nej, hvad ligner, hvad hedder han, Jonathan Pryce? Hvad ligner han egentlig i sådan en kåbe? Han kunne godt sådan spille Pave Frans i en film. Vi er nået til det sidste Game of Thrones trivia spørgsmål i denne her omgang. Og det er et statistikspørgsmål. Ja, nu bliver det matematisk. Fordi vi skal nemlig have svaret på, hvor mange dør der i gennemsnit per afsnit i Game of Thrones. Og vi kan lave den sådan, at jeg sådan siger, vi ved godt, at i sæson 7 og 8, der eskalerer det lige pludselig.
Tæller du døde med igen nu, skal jeg lige vide. Og det er zombier også.
On-screen deaths. Så det, den her gang, der tæller vi faktisk for alt, du ser blive udraderet, der ikke længere eksisterer bagefter. Og jeg synes, vi skal prøve at tage den med hele serien. Er det, og vi tænker tilbage helt tilbage fra første sæson, hvor der ikke sker så meget, helt til 8. sæson, hvor der sker meget. Er det et gennemsnit på 15, 40 eller 80 per afsnit? 15, 40 eller 80?
Altså, jeg husker ikke, at der... 80, det lyder faktisk så meget i min verden. Der er,
jeg tror, jeg siger 40.
Det var også det, jeg skulle til at sige. Men bare for sjov, så siger jeg 15, så vi ikke siger det samme.
Rasmus, han har en lille smule ret. Fordi Rasmus, han har ret, at hvis man fjernede sæson 7 og 8, så dør der i gennemsnit 15 per afsnit. Men hvis man tilføjer eller sæson 7 og 8, så dør der et gennemsnit af 80 per afsnit af Game of Thrones. Det er virkelig en høj kill ratio. Og jeg kan fortælle jer, at i sæson 1, der dør der 59 i hele sæsonen. I sæson 8 dør der 3069 on screen.
Nogle travle stuntmænd
og computereffekter. Så det var lidt Game of Thrones trivia quiz. Så er der det helt store spørgsmål. Det, som serien den handlede om. Hvem skulle sidde på, nu siger jeg det, jerntronen?
Det hedder The Iron Throne. Man skal ikke oversætte ting til dansk. Det går altid galt. Ligesom den danske oversættelse, så hedder han John Snee.
Nej, er det rigtigt? Hedder han John Snee? Nej, det er ikke rigtigt. Hold kæft, det er fedt. John Snee.
Det er ikke fedt, Peter. Det er latterligt.
Jamen sand, den fungerer jo så til gengæld.
Ja, det gør den. Det er den samme.
Eller sort ild.
Jeg har to contenders til tronen. Den ene er måske den oplagte. Jon Snow. Fordi han er den retmæssige arving, og han har det her retfærdige hjerte, og han gik fra bastard til konge, eller det ville han have gjort, og han måtte myrde sin elsker for at komme dertil, og han er modvilligt tager tronen.
Og det dog havde været den slutning, der havde mindet mest om den der klassiske Hero's Journey.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ikke? Altså det havde været sådan, hvis det havde været alt andet form for fantasy, så skulle det selvfølgelig være John.
Men en Hero's Journey ville nok ikke slå sin elsker ihjel.
Nej, det havde ikke været den måde. Det havde nærmere været, at Daenerys måske for eksempel døde en childbirth ved at skulle føde deres barn eller et eller andet, fordi der var den her bittersweetness. Man havde nok vidst, at der skulle være en bittersød slutning på det.
Det er måske også, fordi jeg ikke rigtig kan se andre på tronen, bortset fra den her person. Nu får jeg måske lidt flag fra Rasmus. Det er Sansa.
Nu kommer der slåskamp.
Men det er fordi hun går fra at være den her uskyldige og naive pige, som bare gerne vil være en god housewife-dronning, hvis man skal kalde det, og så, som egentlig ville blive en reel dronning, som kunne være en politisk spiller, og som også kunne reagere retfærdigt, vil jeg mene.
Men det eneste, hun tænker på, i hvert fald i de sidste tre sæsoner, det er jo The North.
Ja,
ja, det er rigtigt.
Men man havde fået lidt ansatsen til, at man ikke helt vidste, hvad var hendes ambitionsniveau. Jeg synes jo, suspense-wise, så skal de have det, at Sansa er den, de havde fået plottet mest suspense omkring, i forhold til, hvor hun ville hen narrativt i de sidste ujævne sæsoner der. Så man vidste ikke, ville det lige pludselig blive også helt til sidst, og sad hun lige og overvejede at smide kortet, lige da hun også lige siger til sin onkel, nej, Edmund, shh, du skal ikke være kommet.
Dick move at gøre.
Ja, men meget Edmund Tully move at gøre, altså sådan en rigtig fjols, der ikke kender sin besøgstid.
Hvem er hæppet I på?
Jeg synes, vi skal have en lille anekdote om Rasmus nu, om Rasmus' oddset. Rasmus bor på Grønland.
Jeg bor på Grønland, arbejder ved kommunen. Og jeg sad, og det hele var lidt gråt, det jo, ved kommunen. Så kommer min...
Vi arbejder alle inden for det offentlige her.
Kommer min kollega hen og siger, Rasmus, er det dig, de nævner i den her artikel? Hvad er det for noget? Så viser hun mig en artikel fra Se og Hør, der er lavet sammen med Otze. Omkring at Otze på Game of Thrones. Og hun havde hørt, at jeg havde Otze. Og den her artikel, den nævner, at... helt op nordpå, hvor de måske ved lidt mere om The Long Winter og sådan noget, så er der kun én, der har oddset på, hvem der kommer på tronen til sidst.
Og det var dig?
Eftersom jeg havde oddset, så måtte det jo være mig. Der havde jeg sat Bran på.
Seriøst?
Ja.
Så på hele Grønland, helt land... Der havde han skulle lige ramt bullseye.
Respekt.
Ja, mand.
Det skal så siges, at jeg smed på alt muligt tilfældigt også.
Okay. Hvor meget vandt du på Bran?
Jeg fik kun lige dobbelt op, tror jeg. Det var nok...
Var der lavet også på ham?
Ja, det var en af favoritterne. Ja.
De havde lavet alt muligt med, at de havde hævet ham, der spillede ham, der The Faceless Man. De havde hævet alle mulige skuespillere ind i den sidste scene til at optage den, for at throw people off.
Okay. Men det var ham, jeg troede, der ville ende op. På Bran.
Okay.
Men derudover så dem jeg gerne ville have set sidde på tronen, det var Samuel Tarly.
Interessant bud.
Ja, selvom han foretrækker demokrati. Og så lige præcis Jaqen H'ghar.
What?
The Faceless Man.
Og det havde været et godt twist.
Fordi så var det lige meget, hvem der var endt op på. Hvis det sidste klip, man så, var, at det var, at han lige tog...
Det kunne være en syg twist.
Det havde jo været det bedste twist overhovedet.
Det havde været rænkesmederiet over rænkesmederier, ikke? At man bare sådan, fra nu af, så har man installeret et helt dynasti af sådan nogle shadow assassins der, der bare nu ville kunne rule to eternity.
Den ending ville jeg hellere have, end den vi fik.
Ja, det ville jeg også. Jeg havde den der med, at man havde fået at vide af både Banner for Wise og George R. R. Martin, at det ville blive en bittersød slutning. Så jeg tænkte sådan, der kommer ikke til at være nogen, der kommer til at sidde på jerntronen. Det blev raseret fuldstændig. Det gjorde det så også, og jerntronen blev smeltet, så sort of, ja, det var måske rigtigt nok. Men derudover, så havde jeg faktisk sådan lidt sådan en ind i hovedet, der sådan, okay, Tyrion, også en af dem, der på et tidspunkt har vildt magten, men mere og mere egentlig ville fjerne sig fra magten, og han så skulle opløse monarkiet. Jeg havde sådan stået og leget med tanken om, at monarkiet skulle opløses. Det blev jo så
det,
også...
Det havde jeg egentlig også troet, fordi Daenerys ville sige, at hun ville break the wheel.
Lige præcis, og han så skulle være the one til at break the wheel. Jeg havde stået i den der med, at Daenerys og Jon måske faktisk kom til at slå hinanden ihjel, sådan rent Romeo og Julie-scenarie-agtigt der, fordi det sådan gør det lidt shakespearsk. Og så skulle han fjerne monarkiet. Det blev jo så også fjernet, det blev oligarki i stedet for nu, men... til dem, der tæller ideologier.
Men det der med, at Bran ender på tronen, jeg kan simpelthen ikke tage det seriøst. Både fordi, at tidligere i sæsonen, jeg kan ikke, om det er samme sæson eller før det, der har de sagt, at han kan ikke være Lord of Winterfell, fordi han er en crippled boy. Og sådan. Hvis han ikke kan være Lord of Winterfell, hvordan fuck kan han så være King of the Seven Kingdoms?
Det er fordi, at de lige præcis ændrede det til et valgt.
Ja.
De vælger kongen.
Han skal jo ikke kunne videreføre sin slægt.
Skal han ikke?
Nej, det var det, der var hele pointen. Det er, han skal ikke, det skal ikke være The Starks, der nu bliver et familiedynasti. Det skulle vælges oligarkisk nu ved hans død, så skal The Lords nu samles og vælge. Mm. Så nærmest sådan konklave, ikke? Altså ligesom når man vælger paven. Det var det, der var hele pointen med det.
Men tror I, at Bran ville blive taget seriøst af de andre great houses?
Nej, jeg tror heller ikke, han selv tager det seriøst.
Nej, han ville ud og lede efter dragerne jo. Mm-hmm. Men jeg tror egentlig også, det var det, der var meningen. Altså hele pointen, jeg synes, det underskårede lidt det der sidste råd der. Det var netop at sådan sige, nu vælger man sådan en galionsfigur, en der træffer nogle valg, men som man også ved, der ikke vil gå mad og ikke træffer nogle helt. Og så sætter man nogle advisors. Det er sådan nogle virkelig sådan farverige advisors, han får sig ikke også. Men man lader det politiske egentlig blive disproveret ud i den der sådan magtfulde inderkreds der i stedet for.
Der er også bare hele det her med, at Tyrion kommer hen til mig og siger, er du beredt på at være konge? Og så siger han, why do you think I came out of this way? Som om, at han kan se ind i fremtiden, og at han har planlagt hele det her. Sådan lidt,
jamen det får man jo indikationen af, at han har, ikke?
Ja, ikke?
Han vidste, hvad der ville ske.
Så hele King's Landing skulle brænde og dø, sådan så han kunne blive konge?
Ja, så han er faktisk den mest modbydelige rænkesmede dem alle sammen.
Det er lidt det, der ligger implicit i den sætning.
Han kunne til hvert fald lige have prikket John på skulderen og sagt, hey, Daenerys, ikke? Hun kommer til at gøre noget fucked up. Kan du ikke lige... Jeg tror ikke, at de kunne have gjort det meget anderledes. Jeg tror ikke, man kunne have... Sådan, de havde malet sig selv ekstremt meget op i et hjørne. Det samme med, at Daenerys skulle selvfølgelig dø. Var der nogen andre, som det der råd kunne have accepteret? De kunne ikke accepteret Tyrion, fordi han var jo sat i fængsel og alle de ting, og nu skulle han sådan reelt set have som straf, at han skulle være hand. Det kunne ikke være Jon, fordi at så ville The Unsullied gå amok.
Jamen prøv at høre, The Unsullied bliver sendt ud på en eller anden mærkelig ø, lige efter det her skete.
De tager selv derude frivilligt.
De kan bare invitere ham tilbage igen. Hey, de er væk nu. Kom tilbage igen, så kan du godt være konge.
Det skal lige siges ud på den ø, de tager ud. Alle der tager ud til den ø, der ikke er født der, de dør på grund af sommerfugle med gift på.
Ja.
Så det er en selvmordsmission.
De er ingen trussel overhovedet.
Men hele hendes Khalesar, alle Dothrakierne, burde de ikke have fulgt John? John han slog hende ihjel.
Ja, by rights.
Han er Carl, ja.
Nej, de er bare væk.
Måske er der noget med, at hun døde ikke i kamp. Altså, måske er der et eller andet honor bound der.
Men det gjorde...
Khal Drogo
jo heller ikke.
Nej, det er sådan set egentlig rigtigt. Der er masser af plothuller der. Så lad os bare antage, at efter et par år, når Jon Snow lige har været op og fået lidt havgus op og kigget på, hvad der er helt op nord på, så tager han sin wildlings med sig tilbage og så siger, hey, okay, nu er The Unsullied døde og sommerfugle syge, åbenbart. Nu vil jeg være kongen.
Det er min ending.
Smukt. Vi skriver sgu til George R. R. Martin, så kan han nå at få det med i bøgerne i stedet for.
Vi har været til, vi er næsten ved vejs ende nu.
Det er
det. Worst of Game of Thrones. Så vi skal til det sidste. Måske sidste. Hvad vil vi huske Game of Thrones for i fremtiden? Måske om 10 år?
Ja, altså jeg synes jo, det er interessant med den her, fordi at den har fyldt så meget. Den, det er nok
den... popkultur er en fænomen jo.
Ja, og det er jo sådan en, hvor man kan stå sådan og sige, jamen den blev et fænomen før streaming for alvor voksede så stort også. Så den blev et fænomen som tv, og så sidenhen på verdensplan gennem, at vi nu fik HBO via streamingtjenesten. Så den er sådan sjovt, den har markeret overgangen til hele vores streaming-tidsalder der.
Hvad vil du huske Game of Thrones for?
Altså, hvis jeg skal prøve at være sådan en lille bit smule... så det jeg bogstaveligt talt vil huske den for, det er den scene, hvor Tyrion tæsker løs med flade hænder på Joffrey. Losing.
Nice scene.
Det er en fed scene, ja.
Jeg vil selvfølgelig huske det som den første store fantasy-serie.
Altså den, ja, ikke? Ja. Altså det er jo serien, der kommer til at sætte fart på fantasy i serier. Fordi vi har jo Wheel of Time, der er ved at blive udviklet lige nu. Lord of the Rings-serien er ved at blive udviklet.
Discworld.
Ja, Discworld kommer også.
Kommer
ja,
den også?
Den kommer ja. Også, ja. Og vi har haft sidenhen også, ikke også, Shannara Chronicles, blandt andet, som du jo er.
Den snakker vi ikke om.
Tobias' yndlings.
Det var min guilty pleasure.
Det var din guilty pleasure.
Jeg var klar over, at den var dårlig.
Faktisk på så allerførste episode, at vi streamer op på åen.
Den skal I ikke lytte til. Lydkvaliteten er elendig.
Ja, vi har fået lidt bedre styr på det siden. Jamen, netop, at et er, at det var den første sådan store fantasy-serie. Sådan. Den er jo også sådan, hvad jeg vil måske sige endnu mere, epitomen af det, der man har kaldt The Golden Age of Television. Det der startede med sådan noget som Sopranos og The Wire, og har kørt hen, hvor at specielt HBO jo også spearheadede den her virkelig høje, artistiske, narrative ambitionsniveau, og virkelig fik højnet tv-mediet. Der må man jo bare sådan sige, det her med at have en tv-serie nu, der havde 20 millioner dollars budgetter per afsnit, ikke også, og sådan ting. Altså, det er jo spillefilms kvalitet lige pludselig, ikke? Det tror jeg, man vil huske den for. Det var den, der ligesom lagde, okay, her er barnen nu.
Ja, jeg er enig med jer i, at jeg vil huske den for serien, der for alvor satte gang i fantasy, og så vil jeg huske den for serien, der desværre ikke afsluttede op. Den ledte ikke op til dens hype.
Lige præcis.
I sidste sæson. Og så vil jeg huske den for alle de gode memes, der kom. Hold kæft, man, der har været mange memes om Game of Thrones.
Helt klart.
Det kan man ikke rigtig sige om andre serier.
Den er måske sådan, den kom lige på tidspunktet, ikke? Hvor at det er meme-kulturen også vokset til sådan mainstream. Fordi det er jo noget, den gjorde. Den gjorde fantasy mainstream.
Hvis I vidste, hvor mange memes, jeg har fået af min kone på Messenger, var sådan, oh my god, så hilarious. Altså, det vil sige, ikke kun nørder, der sender memes til hinanden om Game of Thrones. Det er alle, der bare...
Man kan sige, Lord of the Rings gjorde det for tv, altså for film. At okay, folk, der ikke var nørder, kunne godt se fantasy. Game of Thrones har gjort for tv, ikke også? Altså, 73 afsnit, vel at mærke, ikke? Altså, har man limet fast, det har været et kulturelt fænomen uden lige. Det er måske også noget, man vil snakke om i lang tid herefter. Hvad, altså, er det den sidste store af de her mega kulturelle franchises? Fordi nu har vi fået et streamingbillede. Nu er der fandme mange tv-serier. Selvom vi har... HBO har prøvet at lave Westworld, som der også sådan, fanger en del af zeitgeisten, men slet ikke på samme niveau. De er også kun på sæson 2 indtil videre, ikke? Men spørgsmålet er, fordi vi har fået så mange mulige tilbud, kommer vi til at se inden for den nærmeste fremtid sådan en mega, mega, mega franchise, der virkelig griber
det
om kulturen på samme måde der?
Det tror jeg nok, vi skal.
Ja, jeg synes ikke, der er noget på horisonten, umiddelbart.
Nej, jeg tror ikke.
Men det er jo lige præcis det, de håber på med for eksempel Lord of the Rings.
Lord of the Rings, ja. Mm.
Og Wheel of Time, som jeg har fantastisk høje forventninger til, mest fordi, at jeg er ved at læse hele bogserien for tredje gang nu.
Okay, hold op.
Og så kan man jo kun blive skuffet, ikke? Men...
Men jeg synes også, der er lidt den der med, at en lektion til de her mega franchises, ikke? At når man skal lave dem, og skaber den her kulturelle, sådan virkelig sådan boble der, så kan du bare ikke gøre alle glæde. Og hvis du prøver at gøre det, som man lidt prøvede at gøre med sæson 8, det var sådan lidt en design by committee, vi skal prøve at få alle sådan tråde til at passe sammen, og vi skal helst ikke dræbe for mange af dem, folk godt kunne lide, så ender du faktisk måske i noget mediocre, så man ender faktisk med måske at sådan sige, mega franchises skal netop tage chancer. Mere end de skal prøve at køre den safe hjem der.
Det var vores to special episodes om Game of Thrones. Best and worst of Game of Thrones. Det er godt med nogle nye perspektiver.
Det er det. Altså, dejligt at have gæster været der. Vi streamer på åen en gang imellem også. Det, men med det, så tak for den her gang, og vi høres på åen. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Oh.
Sådan, jeg greb den.